Naia Zeziaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Naia, kirolari buruz hitz egin dugu Pukasekoekin eta gastronomiari buruz Charmant Txakolina eta Iruin Sagardotegikoekin. Gaur ez dugu zurekin Sagardotegietako menuari buruz hitz egingo, baina bai kirola eta elikadurari buruz. Ze askotan entzuten diren baieztapenen artean, ba kirolari azaren, ez? Edo ariketa fisikoa egiten duzunez edo zer jan dezakezu dago. Baina benetan horrela da, hau da, kirolaria den pertsona baten kasuan ez da beharrezkoa elikadura zaintzea?
Baieztapen hau, guk esango gauen ez dela inundik inora egisa, ez? Azkenean, batzutan ematen dau, kirola egiten dauen pertsona batek, edo ariketa fizikoa egiten dauen pertsona batek, ja, ariketa fizikoa egiten dauenez, berdin dala dana, ez? Azkenean, ez da bola elikadura zaindu behar, edo alderantziz, edo, bueno, nik ondo jaten baldin badot, ez daukot zertan horren beste ariketa fiziko egin, edo niretzat ez zain garrantzitsua. Eta azkenean, guk ikusten dugu bi kontzeptu honek ariketa fisikoa eta elikadura batera doia zela, eta eskutik lotuta doia zela. Orduan kontuan hartu bidie bisak ez dauko zu zertan dieta estrikto bat egin edo ariketa fisiko plan estrikto bat egin, baina bueno, osea azkenean osasuntsu egoteko dan hartu beharko da kontutan, bai ariketa fisikoa eta bai elikadura. Orduan biak batera joan beharko die.
Orduan alderdi positibo moduan, ez? 40 aldiak ariketarik egiten ez zuen jende asko ariketa fisikoa egitera bultzatu du eta gainera bere bizi estiloan ba mantentzera, ez? Bizitzan horrelako ba ohitura aldaketa bat izan duen pertsona batek bere elikaduran ere aldaketak egin beharko lituzke egiten duen ariketa horretara gehiago egokitzeko.
Orokorrean guk ikusten dugu populazio normalak, hau da, ariketa fisikoa kopuru normal baten itzen duen pertsona batek ez daukola zer, oza, aurretik ondo likatzen baldin bada edo aurretik ondo likatzen baldin bazen ez daukola zertan aldaketa drastikorik egin bere likaduran, ez? Azkenean, jo, ba, bueno, ariketa fisikoa egitea modu normal baten edo intentsitate ez hain altuan, ba, bueno, horrek bai dauko gastu energetikoa eta, bueno, aportea da unbiso izan beharko zan, ba, guk behar izan horrek astetuta eukitzeko, ez? Baina ez dugu ikusten beharrezkoa dela ba, zerbait hainbeste kontuan hartzea ba, nutriente kopurua edo nutriente mota, orduan, kasu horretan sartuko zan ba, elikadura normalaren barruan. Baina aldiz, intentsitate altuan ariketa fisiko egiten dagoen pertsona batek horrek bai hartu beharko zabela kontutan, hainbat, gauzaz, azkenean hor behar izanak asko handitzen dira, zera gastua oso handia da, eta askotan igual, elikadurakin edo konpentsatzeko, ba, gauza batzuk gehiago ajustatu behar die, hau da nutriente kopurua, proteinak, karbohidratuak, orduan, kasu horreitan, bai izango zela garrantzitsua eta askotan ez jako ematen daukon garrantzia besta, ez? Orduan, intentsitatean arabera bereiztuko gauen bi populazio mota edo.
Proteina aipatzen zenuen esaterako, berez elikagaiekin nola hartu genezake proteina?
Proteina elikagaiekin hartzeko, oza, elikagaia, proteinatan aberatzak diren elikagaiak izan goztian. Adibidez, arraina, aragia, aragi zuria eta gorria, arrautzak, eta lekaleak bebai, azkenean proteina vegetal moduan, edo lekale deribatuak, gaur egun oso moduan dauzen, edo bueno, gaur egun eskuragarri hau dauzen, badibidez soja texturizatua, tofua, lekale elizeak, eta horrelako produktuak, ez azkenean ba, gure proteina vegetal iturri hori bebai, handitzeko eta beti ez kontsumitzeko, edo ez jotzeko animalia jatorriko produktuetara.
Eta adibidez, badago ariketa mota bakoitzerako gomendagarria den elikagai talderik?
Bai, kontua da, claro, ariketa fisikoa desberdindu egiten da, ez? Azkenean, bai, aerobikoa edo anaerobiko eran, hau da, aerobikoa izango zan, ba, gehiago, energia gehiago gastatzen dagoena, egon energia gehiago edo esango gauen, ba, korrika edo igiriketa, bizikletan edo gehiago, adibidez, gastatzen dozun hori, eta kasu horreitarako, karbohidratoak igual gomendatuko genitxun gehiago, ez? Azkenean karbohidratoak funtzio moduan dauki energia mutea eta ba hori izango zielako gomendagarriak ariketa mota hauetarako, adibidez izango zien ba cerealak, ba arroza, pasta, horrelako likagaia, kuskusa, gero tuberkulu batzuk, adibidez patata edo batata eta kasu honetakoak eta gero indar ariketak egiten ditugunerako gehiago, igual, proteinatan aberatzak dien elikagaiak hartu beharko genituzke kontuan. Izango ziela, aurretik aipatu duten, ba, arraina, aragia, arrautza, lekaleak, hori da.
Eta, saterako, aste buruan, ez? Mendira baldin bagoa, ze elikagai gomendatuko zeniguke bertara eramateko?
Bale, azkenean, txango bat egitera bali magoaz, hau da, mendira, baina normal, ez? Azkenean, ba, bueno, danok populazio normala joaten den moduan, gomendatuko gauen, lehenik eta bain eza aztea ura, hidrataziorako, oza, askotan uraren, ura azten jaku, eta horre biltzen gara, ez? Ba, nondik lortu aldote hidratetiaz. Orduan, ura, eta gero, adibiden moduan, elikagai talde desberdinak, badi ez, fruta beti izango da interesgarria, baina batzutan jente asko ipastutan jakona da, igual, ez dakizela zelen eraman fruta, ez? Askotan, ba, motxila barruan sartuta, ba, kolpatu itzen da, eta txarra gelditzen da, orduan, guke gomendatzen duguna da, bueno, osorik erabatea baldin, eramatea gure baldin badugu, ba, naranja, mandarinak edo horrelakoak izan daitezke aukera hon bat, edo platanoa, baina kanpoko poltsikoren baten, edo bestela mostuta eramatea. Hau da, tapertxo baten, edo potetxo baten sartuta, eta bertan mostuta, azkenean hor ez jatu txarra gelditzeko, eta ez oksidatzeko nahi badozu, ba, limoien sukupiskatxo bat gainetik botatza, eta tantakatxo batzuk, ba, asko sobeto kontserbatuko da. Gero beste aukera bat, bai izan?
Ez, esan.
Ah, bale, zerrenda,
osa, ez.
Gero, fruta lehortua be beste aukera bat izango zan. Maspasak, mertxika lehortuak, edo, gero bebai dauz, ba, zelan bat, piña deshidratatua, platana deshidratatua.
Bai, gaur egun gero zeta gehiago ikusten dira, ez, fruta deshidratatuak.
Bai, gaur egun oso eskuragarri dauz, hemen kontuan hartu beharko gauen, osagaien zerrenda, eta hemen bakarrik
eki
hori da, bakarrik eki beharko daue fruta. Zaskotan azukrearekin joaten die eta horrek ja gominola estiloan sartuko zien. Orduan fruta lehortua.
Fruitu lehorrak ere izango lirateke aukera ona, ez?
Hori da, fruitu lehorrak, baintxaurrak, urrak, anakardoak eta tankerako elikagaiak. Gero barritak, ba, etxean egindako barrita energetikoak edo erositakoak, eta erositakoetan kontuan hartzer izango zen, osagaien zerrenda, ba, guk beti jenteen populazio normalaren zat, gomendatzen dugu osagai naturalekin eginda dauzenak, ba, dibioz datilekin, fruitu lehorrekin, eztiapur batekin, ogitartekoren bat bebai, bazkenian ogi integrala purtxo bat, ba, gazta freskoarekin egin bioiarrarekin, aguakate pixka batekin, tomate laminekin, edo urdai azpikoa. Ordan, horrek izan aldi, ideia batzuk gero beste mila dauz, eh?
Naia, ala ere, barritak aipatu dituzu eta esan duzu, ez? Osagai naturalekin egindakoak, etxean egindakoak, eta bestela, ba, betikoa, zerrenda begiratu. Baina, etxean egin nahi badugu, baduzu proposamenen bat?
Bai, gaur ekarri dute errezeta moduan barrita energetikoen errezeta, ez? Eta adibidez, sei barrita inguru egiteko osagaiak izango ziren. 15 mertxika lehortu edo orejoiak esaten jakona, 30 gramo intxaur, 100 gramo oloa maluta finak, txikinak azkenean, bikoiarakada eztiarenak, eta biko jarrakada kakauete krema, edo, bueno, ez badaukogu, ba, kakauete osoa. Segero azkenean birrindingo dugu, orduan krema moduan jarriko da. Orduan, inbioguna da, osagai guzti horiek hartu, eta irabiagailuan sartu. Eta danak txikituta nahaztu, ez, irabiagailuan. Gero, bol batera atarako ditugu, eta dana kompaktauko dugu, eta eztiarekin gelitzuko da, ba, moditxe askor batean, ez? Orduan gero, labako paperera edo labako papera daukan labako erretilura atarako ditugu, dana zapaldu, eta emango dutagu barrita forma. Gure badugu aldoguna inda dana zapaldu, imaginatu, pizza masa izango basan moduan, eta gero labanarekin mostu olan, elauki zuzenetan, azkenean barrita forma emateko. Forma eman diogunean, ja, labara sartuko dugu, 180 gradu zentigradura, 20 minutuz gutxi gora bera, eta listo, ataratzean eta ostean, ja prestagongo di eta gogortuta. Ordan horrek izango zian, horri izango zian barrita errezeta.
Primeran, ba, hor badugu, beste errezeta bat ere baduzu, ez?
Bai, hori da, beste errezeta izango zan, igual hau ez da, mendira eramateko, baina igual aurretik hartzeko edo aproposa da, batido natural bat. Azkenean, fruta eta jogurrekin egindako batido bat. Ingo gauna zan, marrubiak platanoa, urrak eta bi jogur nahaztu, ba, 5 marrubi inguru, platano bat, urren eskukaratxo bat, eta bi jogur natural. Dana irabiatu, eta jaukiko gauen ba, batido bat, ba, azkenean mendira joateko. Hemen azpimarratzeko bebai, beti hobeto dala fruta osorik hartzea, baina olako egun batean, bariketa fizikoa egin beharko dugunean, eta azkenean ba, energia eta frutaren azukre hori sartzeko modu bat da, fruta gehiago sartzea. Ze osorik hartzen baldin badugu, azkenean azetasun sentsazio gehiago bera egingo dizku, eta igual gutxiago hartzea lortuko gauen osorik hartuta. Orduan, hori.
Ba, primeran, orduan badakigu frutekin, fruitu lehorrekin, egin dezakegu, ba, hori, ba, eliteko kirolari izan gabe, denotzat, gomendagarriak diren errezetak dira, eta beti bezala kontutan hartuko ditugunak. Naia Zaziaga, eskerrik asko.
Oso ondo, zuri eskerrik asko. Ondo
izan, agur.
Berdin, agur.